veče, zašto je Tesla važan? To je glavno pitanje postavljeno na trodnevnoj konferenciji u njujorškom hotelu New Yorker, održanoj povodom 7 decenija od njegove smrti. Isto pitanje postavit ćemo gostima emisije U središtu pažnje, našim najboljim poznavaocima života i rada Nikole Tesle. Ja sam Ivana Pribićević, a u studiju je i moja koleginica Zorana Bokan. Zorana, pa da predstavimo gostu.
Sa nama je profesor Velimir Abramović, osnivač Centra za kosmološke studije Nikola Tesla ovde u Beogradu, koji je simbolično otvoren 7. januara ove godine povodom 7 decenija od smrti velikog naučnika. Drugi gost je inženjer Goran Marjanović, samostalni istraživač, jedan od učesnika pomenute konferencije u hotelu New Yorker, u kome je Nikola Tesla proveo poslednjih 10 godina svog života. Ukratko, teslijanci, dobroveče i dobro nam došli.
U studiju su i Radomir Naum, predsednik Društva za širenje naučnih saznanja Nikola Tesla, i Vladimir Jelenković, direktor muzeja Nikola Tesla, koji je u Njujorku ispred muzeja primio nagradu Teslin duh za angažovanje u promociji Teslinih ideja. Dobroveče.
Dobroveče.
Da li je konferencija u Njujorku na izvestan način označila početak Teslinog doba u razvoju civilizacije? U stvari, šta se zapravo dešavalo u Njujorku na tom skupu? Gospodine Marjanoviću, vi ste bili tamo, a znamo da je Tesla baš u Njujork došao 6. juna 1884. godine, ostalo je istorija.
Jeste, ja moram reći da sam zaista beskrajno srećan što sam imao priliku da na Božić 7. januara, na dan jubileje 70 godina smrti Nikole Tesle, istinskog svetskog intuitivnog genija, čoveka koji je zaista ovu civilizaciju, to je, ja bih rekao, treća tehnološka revolucija, iznesem neka svoja najnovija saznanja koja su veoma zanimljiva, interesantna i, rekao bih, revolucionarna kada je u pitanju reafirmacija Teslinog dela, njegovog osnovnog neostvarenog sna, kada je u pitanju bežični prenos energije, apsorpcija radijantne energije i sve one njegove kontroverzne ideje koje danas nemaju adekvatna tumačenja sa aspekta klasične nauke.
Imaćemo prilike o tome da popričamo u ovoj emisiji. Gospodine Jelenkoviću, i vi ste bili u Njujorku, primili ste nagradu, a muzej je 5. decembra, to je isto zanimljivo, proslavio 6 decenija rada. Zašto ste dobili nagradu?
Pa to je bila jedna od nagrada, takozvani Tesla Spirit, dakle duh Tesle, koje je dobilo nekoliko značajnih institucija i pojedinaca, koji su na neki način to dobili upravo za promociju Teslinog dela i na dugogodišnjem radu, na svemu onome što je vezano za velikog naučnika i što na kraju krajeva treba promovisati bilo na kom delu ove naše planete i naravno uvek reafirmisati njegovo delo, koje nije samo osnova druge industrijske revolucije. Posle parne mašine dobili smo Teslu, indukcioni motor i njegov način proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, ali dobili smo i kroz njegove vizije, u stvari, tek danas razumevanje onoga što je Tesla želeo i mogao da učini, naravno koristeći se nekim drugim tehnologijama još s početka 20. veka, dakle pre više od 100 godina. I čini mi se da to možda ponajviše objašnjava tu Teslinu novu planetarnu popularnost, nešto što ga je učinilo, da kažem, svojevrstnom pop ikonom ne samo savremene nauke, već i kulture. I to je ono što, da kažem, prosto možemo da budemo svedoci iz dana u dan koliko je njegova popularnost zaista planetarno sve veća. A to je u stvari njegovo predviđanje doba globalnih komunikacija, dakle 21. veka, svega onoga što nam je donelo doba globalnih komunikacija, bežičnih komunikacija, daljinskog upravljanja. U svemu tome Tesla bio jedan ozbiljan pionir i čovjek koji je napravio neke ozbiljne prve korake u tome. Dakle, možete li da zamislite svet bez daljinskog upravljanja, svega, pa sve do rovera na Marsu, kojima se upravo iz nekog centra u Houstonu upravlja daljinskim upravljanjem, ili jednog Felixa Baumgartnera koji je skakao sa ivice svemira, ali je sve ono što je on mogao da kontroliše u svom padobranu i kapsuli moglo da se kontroliše sa zemlje, pa uključivi to da se otvori njegov padobran. Dakle, bilo je zaista sjajno biti tamo i prisustvovati u stvari jednom događaju koji je pokušao da napravi u stvari jedan novi pomak ka onome što bih rekao reafirmacije Teslinog dela na tlu Amerike, dakle da ga na neki simboličan način ponovo vratimo tamo gde je u stvari napravio svoje najveličanstvenije izume i otkrića, živeći u tom Njujorku punih gotovo 60 godina.
Profesore Naumov, vi ste bili ministar u vladi Srbije 2006. godine, kada je vlada izdvojila 2 miliona evra za proslavu Tesline godine, a povodom 150 godina od rođenja Nikole Tesle. Dakle, Srbija i Tesla 7 godina posle te 2006.
Da, vidite, vrednost istorijskih dela sama svojom vrednošću probija put i postaje poznata. Pesnici, pisci, umetnici, oni svoje ličnosti utkaju u svoja dela koja postaju deo jedne kulturne baštine naroda i ostalo. U delu, međutim, naučnika i uopšte velikih ljudi koji rade na formiranju nekih intelektualnih celina, ti tragovi se ne vide dovoljno. Zato se uvek događa da ta dela koja mogu da znače fascinantni napredak u razvoju civilizacije i ostalo, nisu dovoljno osvetljena sa stanovišta onih koji su ta dela omogućili. Tako da Teslini jubileji upravo i treba da doprinesu da se današnji naraštaj podsete na i ovakve stvaraoce kao što je bio Nikola Tesla i da shvate da je naša riznica tog civilizacijskog doprinosa mnogo bogatija nego što izgleda.
A da li je to shvatila vlada Srbije?
Jeste.
I ona nekadašnja i ova sadašnja?
Sad ću vam reći ovako. Tradicija obeležavanja datuma koji su vezani za Nikolu Teslu postoji još od 1936. godine. Tada je u suštini napravljen prvi korak i povodom njegovih 80 godina od rođenja u Beogradu je organizovan veliki skup i proslava Nikole Tesle. Nikola Tesla je praktično kroz tu proslavu koju je vodio Slavko Bokšan i društvo Nikola Tesla, onda se zvalo Društvo za podizanje instituta Nikola Tesla, koji je iste godine i osnovan 36. dali taj doprinos i ta je proslava imala jedan i međunarodni karakter. Tu su učestvovali naučnici izvan Srbije, Jugoslavije, iz Pariza, iz Sofije, Praga i tako dalje, i to je imalo sjajan odjek u svetu. Isto se ponavljalo i povodom drugih njegovih godišnjica. Naročito je bila impresivna isto 100 godišnjica od rođenja Nikole Tesle, bio je tu i Niels Bohr i tako dalje. To je već bilo u onom društvenom okruženju kada je to država zdušno pomagala i praktično se i kroz to na neki način reprezentovala. Da bi ja izdvojio 96. kada je proslava bila 140 godina od rođenja Nikole Tesle, nazvano tada Tesla treći milenijum, i ova koju ste spomenuli 150 godina od rođenja Nikole Tesle. Ta proslava 150 godina koju je bila pokrovitelj vlada, to je zaista bila proslava koja je u programu i obuhvatao to je bio celogodišnji program. Počev od davanja imena aerodromu Nikola, beogradskom aerodromu ime Nikola Tesla, što smatram da je fantastična stvar jer je to na kraju nešto što će ostati i što u suštini u drugim zemljama ili kod drugih ljudi ostavlja najupečatljiviji trag, do organizacije međunarodne konferencije, do podizanja spomenika, tu je obuhvaćena i Nijagara, tu je bilo i Austrija i Japan, izložbe u Miluzu, u Strasburu, u Beču, u Budimpešti, gde je to bilo zaista, kažem, fascinantno i lepo. I dalje bilo usmereno i na škole i na fakultete, takmičenja, temati, i to je imalo jednu celinu koja je, kažem, zaslužila sada da se uobliči u jednu spomenicu da bi to ostalo trajno negde zabeleženo.
Ako mogu samo da dodam, pošto smo na ovoj temi podrške vlade, ogroman posao organizacije, onaj ko se bavi ovakvim skupovima zna šta treba sve to uraditi, znači pripada pre svega Tesla Science Foundation, dakle fondaciji Nikole Tesle i gospodinu Nikoli Lončaru,
To je fondacija iz Filadelfije koja je organizovala ovu konferenciju.
Jeste, Marini Švabić koja je bila izvršni direktor, Davidu Vujiću, jednom briljantnom saradniku kongresa punih 30 godina. Kao što vidite, srpska su imena u pitanju, dakle uvijek dijaspora stoji iza toga. Ali svejedno, bilo je puno Amerikanaca koji su značili nešto i znače danas u istraživanju Tesle. Ali celu priču pomogla je i srpska vlada. Dakle, pre svega tu se pojavio Vuk Jeremić kao predsjedavajući Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, koji je održao jedan zaista sjajan.
Da, insistirao je na srpskom poreklu Nikole Tesle.
Apsolutno, i bilo je lepo osjećati se Srbinom i delom cele te proslave upravo tada, i rekao da je to, da je Tesla u stvari simbol nečega što se na jednom malom, ajde, uvijek govorimo o brdovitom Balkanu, relativno siromašnom, nerazvijenom, ako se pojavi jedna takva ličnost, uvijek može da iznedri nešto veliko, veliko za čitav svet, za čitavu planetu. Svemu tome je pomogao,
dakle,
i
sedam godina posle možemo,
dakle,
biti zadovoljni.
Možemo da budemo zadovoljni.
Nekako smo,
da,
evo kod simbolike tog broja sedam godina kasnije, 7. januara ove godine obeleženo je 7 decenija.
Ne, ali ovo što je gospodin Renko izgovorio, on govori za ovogodišnju proslavu.
Da, znam, pa kažem, to je 7 godina kasnije. A pre 8 dana, evo da izađemo iz broja 7, zvanično je počeo sa radom Centar za kosmološke studije Nikola Tesla. Šta će raditi centar? Velimir Abramović, izvolite.
Direktor i osnivač. Osnivač i direktor.
Centar će se baviti suštinom Tesline nauke, njegovim idejama i ponavljanjem eksperimenata koje je Tesla izveo i patentirao, a koji su u potpunosti u sukobu sa savremenim naučnim shvatanjima, ali koji nikad nisu oboreni. Evo, na primjer, to je patent Teslin iz 1905. godine, to je ista godina kad je objavljena teorija relativnosti, specijalna Alberta Einsteina, u kome je Tesla rekao da je brzina svetlosti, dakle, uzevši u obzir i njegovu nehercijansku elektromagnetiku i to da je bio lično kod herca, pa je mogao da pravi razliku između hercovih talasa i ono što on radi, naveo da je brzina svetlosti po njegovim merenjima 471.540 km u sekundi, što je 1,5 C.
A pošto nas slušaju mnogo ljudi koji se baš ne razumeju u fiziku,
Einstein tvrdi da je C, Tesla tvrdi da je ta brzina odgovarajuća sredini i da se radi o superprovodljivosti, dakle prolazu bez otpora određene vrste talasa, longitudinalnih električnih talasa, kroz sredinu kakva je, na primjer, Zemlja. Ili
i to će vaši
atmosfera.
Naučnici dokazati.
Naravno, mi nećemo trošiti pare na prazne proslave i rituale, ali ćemo raditi čistu nauku. Hvala.
Tu je i predstavnik nauke, primenjene nauke, Tesla.
Pa ja bih se usudio reći da i ono što sam izneo javno na skupu u ovoj memorialnoj konferenciji u Njujorku, a pre toga u zadužbini Ilije Kularca, jer takav je red po mom mišljenju, a to je činjenica da smo mi prošle godine tokom četvrtog mjeseca u saradnji sa gospodinom doktorom Semirom Osman-Nagićem, osnivačem fondacije Arheološki park Piramida Sunca u Visokom i doktorom Slobodanom Izdrakom iz Zagreba izvršili merenje u prisustvu 18 naučnika iz celog sveta sa izuzetno profesionalnom opremom, vrhunskom, po strogo naučnim principima, i merenja smo vršili iz prostog razloga da uporedimo one fenomene koje smo tamo našli svih ovih godina, a fenomeni su zaista, da sad ne zamaramo gledaoce time, pojava elektromagnetnog i ultrazvučnog zračenja u opsegu od oko reda veličine 28 do 30 kHz, a imajući u vidu da je Teslin uređaj u Vardenklifu bio projektovan tako da radi baš na 28 kHz, svi moji proračuni rađeni na bazi modela kvantiranih gustina energije, čiji sam autor, su pokazali da je Tesla uspeo da Zemlju tretira kao dvostruki višedimenzionalni rezonator, mehaničko-elektromagnetni, i naša merenja koja smo vršili tamo su pokazala jednu interesantnu činjenicu, a to je da se posmatranjem fenomena koji su uočeni i objašnjenja koji su zasnovani na Maxwellovoj teoriji, koja opisuje elektromagnetne talase vektorsko-transverzalnog oblika, ti fenomeni ne mogu objasniti dovoljno jasno, jer propagacija signala kroz sredinu i medijum kakav je Zemlja i koja ima svoju magnetnu električnu propustljivost apsolutno je nekorelativna sa vrednostima koje su na bazi izmerenih rezultata dala tri instituta za statistiku, Beograd, Zagreb i Beč. Ali znači se ti Tesla... rezultati mogu objasniti, brojčano se slažu apsolutno sa izuzetno velikom tačnošću uz Teslino objašnjenje koje je pomenuo gospodin Abramović, s tim što bih ja napomenuo da se u patentu govori o wave trainu, u izvorno kako to Tesla kaže, znači o njegovom signalu koji on šalje i vraća nazad brzinom koja je pi pola puta brzina svjetlosti. To je vrlo jedna kontroverzna izjava, vrlo je neobična, to je fenomen, ali merenja koja smo mi izvršili, ja ukazujem na to, to sam pokazuje u Njujorku, to sam iznao u Kolarcu, to ću izneti, imam rad na 10 strana koji to detaljno objašnjava i tumači. I zapravo je vrlo revolucionaran jer pokazuje da sve Tesline reči treba uzeti sa velikom ozbiljnošću, koliko god one bile kontroverzne.
E, ovo nam je upravo uvod u naše sljedeće pitanje, a pitanje je zašto je Tesla važan, to je bio i naziv konferencije u Njujorku. Evo, vi ste svi, svako iz svog ugla, odlični poznavaoci upravo ove tematike, pa kako biste sada u nekoliko rečenica odgovorili na to pitanje? Ko će prvi, gospodine Novoćete?
Ja bih morao samo jednu napomenu da dam, pošto se ovdje nalazim u društvu mojih dragih kolega. Ja se, recimo, ne slažem s ovim što je rečeno. Smatram da je način na koji se, ako se na taj način Tesla pokazuje u svetu, samo na njegovu štetu, jer njega treba prvo shvatiti kao ozbiljnog naučnika koji je dao fundamentalne pronalaske ili izume, bolje rečeno, u pitanju je prenos proizvodnja električne energije, u pitanju je obratno magnetno polje, indukcioni motor, u pitanju su visokofrekventne struje na kojima je bazira današnja industrija i civilizacija tehnička, a ovo je sve do, ja moram zarad, mislim, mene lično da kažem, da je to na neki način u sferi mistike, mitologije,
pod znacima navoda. U svakom slučaju, to je sada već u domenu jedne stručne rasprave, a to što se ne slažete pokazuje da je Tesla definitivno živ. Dakle,
ja
da se može polemisati...
Ja patentu, koji ima svoj broj, koji je zaveden i dobro dokumentovan.
Svakako za neku drugu raspravu drugačijeg tipa. Ono što bismo mi želeli da prenesete našim slušalcima, evo gospodine Naumov, kad ste vi krenuli, dakle, zašto je Tesla važan?
Pa ja sam kazao da je Tesla važan posmatrano sa različitih aspekata. Pre svega, on je izuzetno važan zato što spaja, baš bukvalno spaja tri veka. Ono što je on radio krajem 19. veka, to se kroz 20. vek obistinilo i koristi se i dan danas se koristi. Nije na, da kažem, vidiku da će se nešto bitno menjati uskoro. Dakle, on je važan sa tog stanovišta. Važan je sa stanovišta, ako gledate s nekog društvenog, važan je zato što je on praktično uzor našoj omladini. Važan je zato što, sa stanovišta, da kažem, evo mi kao mali narod, kad kažemo, važan je sa stanovišta našeg naroda, da kažemo da je on, evo, da ne bi citirao, pročitat ću vam samo jedno kratko šta je rekao Milanković, naš čuveni Milutin, zašto je, na primjer, Tesla važan. On kaže, mi ne mislimo niti pokušavamo da uvećamo njegovu nedostižnu slavu, nego želimo da damo izraz našem ponosu, znači ponos je to, što iz ove naše sredine izniku jedan genije čije će ime, i sad padite ovo, i bez naše pomoći, ostati zanavek zabeleženo svetim slovima u istoriji nauke. On je, eto, zato je
nije
važan.
Nije lako posle citata ovakvog gospodina Milankovića nastaviti i odgovarati upravo na ovo isto pitanje. Vladimir Jelenković.
Ja se izvinjam, to je citat.
Da, kažem, pa posle citata.
predloga da se Tesla najzad izabere za redovnog akademika. Tesla je izabran u Akademiju nauka sa 80 godina. I Milanković je zato rekao, ne, i bez naše pomoći.
Ne, ne, to je citat, da vam kažem, iz njegovog govora prilikom 36. godine u Kolarcu, kada je bilo proslava Teslina. To je taj njegov citat. On ima malo patosa, naravno, zato što su to takve prilike.
Gospodine Milanković.
Plašim se da vaša emisija ne treba dovoljno dugo da bih mogao da odgovorim kratko na ovo pitanje. Trebalo bi nam bar jedno par sati za to, pa i to ne bi bilo dovoljno, ali svejedno, mislim da postoje neke tri velike grupe koje su proizašle iz svega onoga i što evo i jeste bio neki slogan tog te 140. godišnjice, zašto se izvalo treći milenijum, dakle spojio tri veka i dva milenijuma, a na pragu trećeg milenijuma ga je apsolutno predvideo svi svojim delom. Mnogi se slažu u tome da bismo Tesli mogli da apsolutno sa puno prava i osnova dodelimo bar jedno 10 Nobelovih nagrada retroaktivno. Ako nećete da idemo daleko, bar za otkriće radi za koje je potpuno nezasluženo to dobio Marconi, kome je Vrhovni sud 43. konačno ukinuo pravo na sve privilegije koje su stajali iza toga i rekao Tesla je zvanično taj koji je otkrio radio, odnosno praktično fundirao teren za sve dalje tehnološke napretke u domenu radiotehnike, ali prvi čovjek koji je napravio takozvano četiri kola u rezonanciji, dakle prvi koji je rekao ako hoćete da imate radio prenos morate da imate predajnik, prijemnik, antenu i uzemljenje i to je to. Čovjek koji je 3 godine pre rentgena otkrio takozvane X zrake koji su kasnije nazvani rentgenovim zracima. Sva njegova otkrića, pre svega obratno magnetno polje je par excellence Nobelova nagrada u fizici, nažalost tada nije bilo Nobelove nagrade, da je bilo sigurno bi je dobio za to i tako dalje i tako dalje. Ono što čini Teslu velikim, to je pre svega ovo o čemu stalno govorimo, dakle druga industrijska revolucija, ono što je zamenilo parnu mašinu, to je Tesla koji dan danas okreće miksere, veš mašine, mašine za sudove, elektrolokomotive, liftove, hiljade i hiljade raznih uređaja, velikih industrijskih mašina koje okreću neki motori na izmenične struje, odnosno polifaznih na izmeničnih struje. Potom, tu je daljinsko upravljanje koje sam već pomenuo kao nešto što označava našu epohu, bez čega ne možemo danas. To su visokofrekventne struje u hiljadama uređaja laserskih. To su razne svetiljke fluorescente, na kraju krajeva ako hoćete Tesla je opet post festum pobedio Edisona, ne samo u onom čuvenom ratu struja, već evo danas sve one sjelice koje se pripisuju Edisonu i koje su bile mnogo više toplotna tela nego svetlosna, idu u, kako se to kaže, ropotarnicu istorije, a Tesline svetiljke sa inertnim gasom koristimo kao štedljive sjelice, dakle prvi čovjek koji je držao sjelicu u ruci u kojoj je bio neki inertni gas. I hiljade drugih stvari, dakle njegov Long Island koji se nažalost nikada nije ostvario jer prosto su mu bila uskraćena sredstva za to, upravo zbog činjenice da je bio daleko ispred vremena i da JP Morgan, najveći, da kažem, finansijer tog doba, nije razumeo šta tu Tesla hoće da uradi. Dakle, čovjek koji je pre svega mogao, kao što sam već rekao, da stvori globalno komunikološko doba koje tek imamo danas, zahvaljujući digitalnim tehnologijama, Tesla mogao da ih realizuje sa nekim drugim, sa radio prenosom, sa radiosignalima, sa elektromagnetskim talasima koje tada jako dobro poznavao, bolje nego iko drugi, i hiljade drugih stvari koje mogu da uradi. Dakle, Tesla je važan iz hiljadu razloga, ako hoćete, njegov posljednji patent govori o tome koliko je patent iz 1928. dakle, napravljen u 72. godini, avion sa vertikalnim poletanjem i sletanjem govori o nečemu što je, zašto je opet trebalo da se čeka nekoliko decenija da bi se jedan takav projekat realizovao u vazduhoplovnim snagama Amerike i Britanije.
Da,
i još hiljadu sati na temu zašto je Tesla važan.
Svetski mediji beleže u stvari da je od aprila prošle godine kada je američki bloger Matthew Eman se obračunao sa ugledom Edisona u Americi i rekao da je u stvari Tesla otac električnog doba, otac sjelice, otac radara, otac daljinskog upravljača, pa je pomogao u internet svetskoj akciji da se izgradi Teslin muzej na Long Islandu. To počela je neka vrsta teslomanije, kako mi kažemo, jedine pozitivne manije na svetu. Ovo pitanje ću uputiti gospodi Abramoviću i Marjanoviću. Kako se mi kao država odnosimo prema ogromnom kulturnom i naučnom kapitalu koji imamo kada je Tesla u pitanju, odnosno zašto bi Tesla trebalo da bude važan baš za nas ovde koji živimo sada u 21. veku u Srbiji?
Pa zato što je on začetnik jedne nove civilizacije. Vidite, ujedinjenje sveta ne može ići ni preko različitih kultura, ni preko dotrajalih religija čije su ideje iscrpljene, mislim na hrišćanstvo, mislim na hinduizam, mislim na budizam, mislim na islam.
E, tu ćete imati mnogo protivnika sa ovom idejom, ali izvolite.
Pa da, sem Boga koji je na moje strani. Jer mi u ovom trenutku, mi mora da imamo put kroz nauku do Boga. To je jedini put koji je uverljiv za vernike. Religija znači ubeđenje. Za mene je ubedljivo ono što ja znam da je tako svojim unutrašnjim čulom i svojim božanskim umom. A to je nauka. Ko ne veruje u mobilni telefon? U Boliviji svi veruju, u Kini svi veruju, u Indiji svi veruju. To je sve bazirano na daljinskom upravljanju, na Teslinom patentu. Dakle, osnova nove religije jeste u stvari uvođenje duha u nauku. Mi danas u nauci imamo samo objekte na koje se odnose naučni zakoni i jezik matematički kojim se ti naučni zakoni iskazuju. Ali sama priroda zakona, koji su nevidljivi, jeste duhovna. I to je ono što nauci nedostaje. Tog trenutka, kada duh ponovo uđe u nauku, zašto se Tesla zalagao ako iko? Jer on je spojio dušu i tehnologiju, nauku i religiju. To je jedini čovjek koji to i svojim životom, žive u celibatu, žive u asketski, žive bez praktično imovine ili sa minimum imovine koje mu je omogućavalo da održi, da održi u stvari naučno stvaralaštvo. Vi vidite da je to u svakom pogledu...
Da li
je
u stvari Tesla mislio na to kada je rekao budućnost pripada meni?
Pa naravno, on je shvatio da državne granice moraju biti prevaziđene. On je to shvatio još 1900. kada je objavio članak u 12 tačaka svetski sistem. Pa mi govorimo o novom svetskom poretku, pa to je naš poredak. Tesla je omogućio novi svetski poredak. To je ta svetska tehnologija i to je taj duh koji se sad prepozna. I u stvari, srpski narod mora da razgradi sve institucije dosadašnjeg društva, što je već u toku, zatvaraju se muzeji, mislim, vidite sve šta se dešava.
Ali
univerzitet se bori protiv obrazovanja, mislim, Akademija nauka se bavi politikom umjesto naukom. Zašto? Zato, to nije odluka ljudska. To je u stvari jedna smena paradigme, smena te vrhovne ideje. A Tesla je inkarnat, oličenje te ideje. Kao što je hinduizam imao Krišnu, kao što je budizam imao Budu, kao što je hrišćanstvo imao Hrista, vi uvek imate i čoveka koji, kroz koji se religija zatvara.
E, tu smo već dodirnuli to pitanje gde su granice realnosti i mita kada je
sve
Tesla...
Sve realnost, ne, i mit ima svoju pitanju, realnost, a ne ja ću, u pogledu značenja.
Ja ću ipak ovde za trenutak da vas prekinem.
Da će ići na ovaj način diskusija i ova razvijanja ne bi ni došlo u ovu emisiju, verujte. Ne radi se o tome. Ovde je sad toliko iskazano jedna, da kažem, mešavina raznih stavova i raznih. Da je to ono što sam rekao na početku, zarad neke istine, radi odbrane Nikole Tesle, koji je bio čovjek od krvi i mesa, koji je imao sve moguće slabosti što i mi ljudi imamo.
Naprimer.
Koji je dao masu, koji je dao fundamentalne izume, o čemu niko ovde ne spori, za tu drugu industrijsku revoluciju. Mi ako ga sad uvodimo, pretvaramo ga u nekog idola, uvodimo ga u neku mistiku, neku mitologiju. Pazite, mi hoćemo onu kulu na Long Islandu koja je bila simbol njegovog neuspeha da proglasimo kao neku tačku gde se sažimamo sad mi oko Tesle. Ali on je činjenica, pa nemojte, mislim, to je realnost.
A kako neuspeh?
Pa neuspeh zato što je imao ideju bežičnog prenosa električne energije i ona nije ostvarena.
Šta je tungurska eksplozija?
Pa eto, vidite, to je sad mistika, sad je to nagađanje.
Da, jeste, ali to jeste jedna priča, jedna polemika koja inače postoji. Pa, meni je baš drago da u
znate,
ovoj emisiji
imamo
stavove sa jedne i sa druge strane.
Imamo teslofobe, imamo teslologije.
I bivše ministre.
Koji je 40 godina radio u institutu.
Ne, ja bih samo da se vratimo nečemu od čega ste i počeli na kraju krajeva ove emisije. Pomenuli ste Meta Inmana. Pa evo, mogao bih čak i da vas pitam, iako niste bili tamo, šta mislite ko je bio zvezda u stvari čitavog događaja? To nismo bili ni Goran, ni ja, iako smo obojica i držali predavanja. Jeste, ali Matt Inman je bio prava zvezda. Ali to vam opet govori o nečemu i to je metaforična priča opet vezana i za Tesla. Matt Inman je napravio novac. Dakle, Matt Inman je, zahvaljujući ovome što ste rekli svom čuvenom blogu na Outmillu, dakle, ovsenoj kaši, gde je stao na Teslinu stranu 100% i da kažem negde pregazio Edisona na američki način.
I to grubo ga je pregazio.
Apsolutno. A onda je upotrebio nešto i on je stalno išao na onoj tankoj crvenoj liniji, da kažem, ka nečemu što može nekog da povredi. On je rekao, let us build a goddamn museum. Znači, ajde da napravimo konačno taj prokleti muzej. I tad je celo čovečanstvo proreagovalo. I kako je to William Turbo, grand nephew, prasestrić, najstariji živi rođak Tesli, najbliži, rekao, kaže, upravo na ovom skupu, kaže, znate, ja sam 40 godina pokušavao da skupim neki novac koji će pomoći popularizaciji promociji Tesle i da nešto izgradimo, što bi bilo, bio neki simbol u Americi. Matt Inman je to uradio za 40 dana. Dakle, za 40 dana ili 45 skupio gotovo 1.400.000 dolara koji se planiraju za ulaganje Tesla naučnog centra. Dakle, prve neke institucije koje bi kompletno bila posvećena Tesli, upravo na tom Long Islandu koji je simbol tog njegovog pokušaja da napravi taj svetski sistem bežičnog prenosa, gde je pre svega mogao da realizuje ono što ja kažem, uspešan projekat definisan kroz evo pomenutih 12 tačaka svetskog sistema. Dakle, gde, ako hoćete, možete da nađete tačnu analogiju sa onim što je on definisao i onim što se danas zove MMS, SMS, email, internet, GPS, GPRS i tako dalje. Dakle, fantastično, analogno u nekom drugom sistemu i drugim tehnologijama. Druga priča o bežičnom prenosu električne energije, da sad ne začinjemo eksplozivnu smešu u ovoj emisiji prekratke da bismo i to apsolvirali. Ali u svakom slučaju pozitivna je ta ideja da se na Long Islandu napravi jedan američki naučni centar koji bi se zvao Tesla i da se, opet kažem, reafirmiše Teslino ime tamo gde ga je i stvarao, gde je najviše u stvari uradio toga, a mi njegov muzej ovde imamo. Dakle, da, potrebno da je...
Da, iz tehnike nas opominju da je vreme za reklame. Nastavit ćemo razgovor zašto je Tesla važan u središtu pažnje. Eko.
Noćas mi treba moja ulica. Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji. Dvorište moje, moja ograda. Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanović. Prozor. PGP RTS. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Koliko su nezavisne institucije koje štite prava građana zaista nezavisne u svom radu? U kojoj meri zavise od države i političke volje. Kako tumači inicijativu da bude opozvana sa funkcije? Gošća talasanja je Nevena Petrušić, poverenica za ravnopravnost. Sa gošćom razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
muzička numera koju slušate posvećena je Nikoli Tesli. Autor je Nemanja Bundžić, mladi Beograđanin, DJ Level, poznat u svetu ove tehno muzike. Inače, kompozicija se zove Celestial Arrival, nebeski dolazak.
Kad smo kod povratka, evo vraćamo se našoj raspravi, diskusiji u studiju, emisija u središtu pažnje, gosti emisije Velimir Abramović, Goran Marjanović, Radomir Naumov, Vladimir Jelenković. Zorana, sledeće pitanje je pa na neki način prisutan, svakako.
Gospodine Marjanoviću, evo rekao je profesor Velimir Abramović i Nikola Tesla je ovde. Šta mislite, na čijoj bi strani sada bio Nikola Tesla? Na vašoj ili na strani profesora Naumova?
Pa naravno na mojoj.
Zašto?
Iz jednostavnog razloga što se ja teorijskom fizikom bavim 40 godina iz ljubavi ogromne i praktičnim radom isključivo vezanim za Teslu 15 godina. Iza mene stoji stotine namotanih zavojnica, transformatora, čija je izvedba klasična sa varničarima u raznim izvedbama, MOSFET oscilatorima, merenjima. Ja sam čovek koji je uzeo Teslin dnevnik, listao ga stranu po stranu, jednu po jednu i vršio sva moguća merenja koje je radio i on, bukvalno sledeći njegove izvorne informacije. I ono što sam ustanovio je da su sve njegove izjave apsolutno tačne. A ono što sam našao u udžbenicima klasične nauke odstupa u rezultatima koje sam ja dobio. Recimo, Tesla je poznato da je bio u sukobu sa interpretacijom Einsteina i njegove teorije relativnosti, iako su lično bili dobri prijatelji, ali je zanimljivo i to da je Tesla bio primenjivao teoriju relativnosti, možda i nesvesno, jer pri kraju svog rada u Colorado Springsu govori o prividnom skraćenju sekundara itd. Tesla je bio toliko veliki genije da je mera njegovog nerazumevanja i danas mene ne iznenađuje, ali ona je ogromna. Vidite, ja sam i danas video i na toj konferenciji u Americi, gde su skupljeni vrhunski eksperti sveta vezani za Teslu i njegovo delo. Ja to vidim na internetu. Ja sam svaki dan, barem 10 sati na internetu. Intenzivno posmatram šta ko radi. Molim vas, vi možete videti zavojnice kako je Tesla pravio 10 godina pre Colorado Springsa i za koje su braća Quorum kao najveći poznavaoci Teslinog dela garantovano rekli da je to od 4 moguća najgori mogući način za dobijanje visokog napona. Molim vas, taj princip se danas sledi. Tesla je digao ruke od toga davno pre Colorado Springsa. Njegov princip koji koristi u Colorado Springsu je lambda četvrt helikoidalni dalni rezonator. Princip koji tamo koristi identičan je principu koji kosmos sledi inputu energije u zemlju i ceo sunčev sistem i tako dalje.
Još jedno pitanje se provlači.
Izvinjam se, moram da završim priču. Kada je reč o Vardenklifu, to je najveća nepravda učinjena Tesli, poređenje njega i Markonija, recimo. Jer su to dva inverzno opozitna sistema. Markoni koristi klasične hercijanske talase, gde je cilj da se maksimum energije izrači iz radio uređaja, gde je SVR minimalan, a Tesla radi suprotno. Imate to u radovima braće Quorum, znači radi maksimalno SVR, zadržava energiju u sistemu. A reći ću vam i da sam napravio...
A pitanje koje se provlači kada je Tesla u pitanju, to je zapravo ta reč nepravda se vrlo često spominje. To su nepravde koje su mu zaista ili navodno nanesene, a nas zanima vaše mišljenje o tome. Da li je Tesla u svoje vreme bio dovoljno priznat, cenjen, slavan? Evo, gospodine Naumova, ćete vi...
On je bio cenjen i slavan kao danas najveće zvezde što se slave u Hollywoodu. On je bio atrakcija svuda gde se pojavljivao, on je bio zvezda svih skupova, on je držao fantastična predavanja i u Evropi i u Americi. I po ovim, kako se zove, svetskim izložbama izazivao, kažem, najviše interesovanja. Prema tome, on sa te strane zaista je bio izuzetno cenjen i sve njegove te čuvene naučne radove javnost odmah prepoznavala, na kraju krajeva i primenjivala. Tako da tu ne može, to se govorimo o kraju 19. veka, početak 20. veka. Njegova je možda, ajde sad tako da kažemo, zla sudbina ili hud na sud, to što je
zlehuda,
u početku zlohuda, što je u početkom tog 20. veka krenula kvantna mehanika, krenula nuklearna fizika i reflektori javnosti se okreću prema ljudima koji to propagiraju i koji to rade, i Tesla postepeno pada u senku, ne u neki zaborav. I tu, i on, pazite, to ne možete poreći, on do negde 50 godina svog života daje gro svojih patenata. Kasnije se sve to smanjuje da bi u poslednje vreme to utihnulo potpuno. Dakle, on je čovjek koji je toliko, mi ovde uopšte ne diskutujemo o njegovoj genijalnosti, mi ovde uopšte ne dovodimo u pitanje to. Ja samo hoću da kažem da sa naučnog stanovišta današnje nauke, bez ove mistike i bez ovog neke kih špekulacija, on je toliko poznat i danas da je njegovo ime uzeto za jedinicu, jednu od 12 ili 14 izvedenih jedinica u međunarodnom sistemu mernih jedinica. Dakle,
jedini iz ovog dela Evrope.
Jačina magnetske indukcije se označava sa Teslom. I kad se kaže Tesla, to je ono što sam na početku rekao, niko, možda kroz 10, 50, 100 godina ljudi neće znati o Tesli, o njegovom životu, da li je voleo golubove, nije voleo, da li je se imao one njegove vizije kako opisuje u svojoj autobiografiji, ali će svi znati da, da postoji, kao što postoji danas Volt, Amper, Maxwell, Weber, nije Weber, dobro, i Weber.
Malo sociologije nije na
ovom. I Faraday i tako dalje. To je nešto što, dakle, svi đaci će uči i danas i učit će u školama. Još jedna stvar, u ustavima svih zemalja članica Ujedinjenih nacija mora da uđe jedna stavka koja kaže obavezno se koristi međunarodni sistem jedinica merni. Znači, obavezno sve zemlje članice Ujedinjenih nacija moraju da koriste Teslu kao jedinicu za magnetsku indukciju. Pa šta ćete veće priznanje od toga?
Gospodine Abramoviću, da li ćete se složiti? Ima li veće priznanje?
Ne, pa Tesla je rekao, radim za budućnost. Njegova nauka je neproučena. Šta je luminoferozni etar? Prvo etar, molim vas lepo, na osnovu Einsteinovog predavanja u Leidenu 1920. u komina 11 kontroverznih stava u istom predavanju u etru, između ostalog kaže, a etar u stvari uopšte ne postoji. Pošto je to jedino bilo jasno što Einstein rekao etru, ta rečenica je presudila u nauci da se etar izbaci, on je kasnije glasanjem praktično izbači. Tesla govori o etru, govori da se, da se materija stvara iz etra i da se u njega ponovo rastvara i da se stvara nešto više materije od one koja se rastvara i zbog te neravnoteže da postoje kosmičke katastrofe i tako dalje. On ima jedno jako moderno stanovište i o zvezdanim sistemima i o mikrosvetu, u stvari potpuno neproučeno. Zatim, šta su loptaste munje? Ko može danas da ponovi loptastu munju uz sav ovaj napredak nauke i tehnologije? Niko ne može. To su dve kuplovane frekvencije. Tesla kaže po jednostavnom matematičkom zakonu, ali nije rekao po kom. Te loptaste munje u stvari su fuzija, jer je to zapravo makrosistem atoma, odnosno to su makromodeli protona, neutrona, odnosno elektrona.
A Teslini zraci smrti?
Nemojte. Teslini zraci smrti proučava kvorum, koga međutim nisu pozvali ili nije došao na ovu konferenciju. Pazite, to je jedini relevantan čovek u Americi, zaista tehnički za Teslu. Ne mogu da shvatim da konferencija na kojoj nema kvoruma, to nije suštinski uspela. To ja odmah mogu da vam kažem. A drugo, što se tiče države, mi ovdje imamo para državne institucije sa, da kažem, etiketama državnih. U to, između ostalih, vidite, imamo institut Nikola Tesla, koji se ne bavi Teslinom naukom, koji ne veruje Teslu, koji ne veruje da postoji brzina veća od svetlosti, što Tesla tvrdi. Ne, oni
čekajte,
se bave opravkom dalekovoda,
bogat. Instituta i proizvodnja. I ceo vek radni proveo.
A vi ste mnogo toga bili, a šta
ste
uradili?
Nikola Tesla, ste uradili? Institut Nikola Tesla je osnovan 36. sa namerom da proučava ne Nikolu Teslu, nego da proučava fenomene u elektroenergetici i on to savjesno radi svih ovih 70-80 godina. Prema tome, nemojte to postaviti. Možda se postavi pitanje da li pri našem fakultetu je moglo da se osnuje neko odeljenje ili na univerzitetu koje bi se bavilo testom kao Tesla.
Da, tako odeljenje ne postoji baš na našem.
Ali ne da jedan institut koji se bavi konkretnim stvarima, primenjenom naukom, sad treba da kažete da nije ispunio neku svoju misiju jer ne proučava Tesla.
Čime se Kirijev institut u Francuskoj bavi, ako ne naukom Žolija Kirije, Marije Kirije? Da.
Ono što besprekorno radi je muzej Nikole Tesle. Kako ste to uspeli, gospodine Jelenković?
Pa moram da kažem, nije teško. Bilo ni malo lako. Evo, može da se kaže teško. Malo je ljudi koji rade u muzeju, nas je devetoro, od čega se petoro bavi direktno muzejskim poslom. Ali uspeli smo da uradimo, rekao bih, kad bismo sabrali sve što je urađeno u poslednjih, evo, 7 godina koje pominjate, od 2006. Uradili smo više nego što je muzej uradio za prethodnih 50 godina. Trebalo bi opet dosta vremena da vam nabrojim šta sve, ali recimo u smislu onoga što je osnovna potka muzeja i svrha njegovog postojanja, to je pre svega to je institucija zaštite. Dakle, digitalizovana je kompletna građa, urađeni su konačno arhivski ormani, urađen je jedan profesionalni depo, dakle Tesla i čitava njegova zaostavština koja je krajnje raznolika, znači ne samo arhiv koji je svakako najvrednija stvar koja postoji u muzeju, nekih 156.000 listova, dokumenata koji su upisani u čuveni UNESCO registar pamćenja sveta kao nešto od nemerljive vrednosti, je konačno sve smešteno u neki profesionalni, da kažem po svim svetskim standardima, depo koji podrazumeva da možete da smestite i predmet od tekstila i kože koji su pripadali Tesli i razne njegove instrumente, dakle uređaje koje koristuje u svojim laboratorijama, ali i arhivsku građu, fotoploče, fotografije, planovi, crteže, dakle sve to zahteva drugačije uslove čuvanja. Naravno, u svemu tome rekonstruisan je muzej koji je bio negde u da kažem baš ozbiljnom urušenom stanju i što se tiče postavki i svega onoga što nije dirano od praktično nastanka te zgrade 29. godine. Muzej je imao blizu 100 izložbenih postavki u preko 20 zemalja na 4 kontinenta. Dakle, mislim da to interesovanje koje mi prosto beležimo u rekordnim posetima muzeja koji iz godine u godinu rastu i gde je gotovo polovina posetilaca koji dolaze ovde iz svih krajeva naše planete, govori o tome da je ta pozitivna reakcija na ono što je muzej uradio promovišući Teslu i u Australiji, i u Americi, i u 15-ak evropskih zemalja, i u Kini na svetskoj izložbi, i u Koreji i tako dalje. Dakle, sve to govori u prilog tome koliko se stvari pokreću upravo zahvaljujući tim naporima muzeja, da ne samo štiti tu građu i da je, da kažem, učini dostupnom istraživačima iz čitavog sveta, već na neki način, naravno, u sve to moram da pomenem i preko 30 kapitalnih izdanja. Evo, imali smo jednu malu prodajnu izložbu naših svih izdanja, posebno na engleskom jeziku i u Njujorku. Dakle, to je opet način kako ćete nekoj najširoj javnosti u stvari obezbediti uvid u ono što postoji u Teslinoj ličnoj zaostavštini.
Šta još može i treba da se radi, gospodine Marijanović?
Pa ja sam zaista beskrajno srećan, po drugi put to kažem. Prvo, ovom konferencijom održanom u Njujorku, ova gde je promovisano vrlo uspešno ime i delo Nikola Tesle, a drugo i svojim ličnim razlozima, jer sam uspeo i usudim se da tvrdim i kažem, iza toga stojim i teorijski i praktično, da realizujem ono izvorno njegovu tvrdnju, da je verifikuje matematički i eksperimentalno, a to je generisanje jednog oblika skalarnog polja, jer sve ove što smo nabrali, gospodin Jelenković i gospodin Naumov, svi ti uspesi koje on postigao i dostigao i o čemu se govori obično kad se pominje Tesla, su njega beskrajno radovali, ali ono što ga je učinilo najsrećnijim u njegovom životu, to je spoznaja stacionarnih talasa. To je jedan deo od koje kreće nešto sasvim novo u njegovom životu, od Colorado Springsa pa dalje, a što je ipak malo obavijeno nekim velom magle, da tako kažemo. Ali proučavajući njegov delo s aspekta mog modela, uspeo sam da napravim ono što nije uspeo niko na svetu, barem javno i zvanično. I to sam prezentovao na nekoliko dosadašnjih manifestacija, a to je skalarno polje koje ima sposobnost rezidualnosti. Takvo polje ne može, opstanak polja, znači vi kad takvu formu i oblik polja možete da generišete putem klasičnih hercovih talasa, znači onih putem koji slušamo radio.
Da, ali ima li to neku praktičnu primjenu?
Pa ima veliku primjenu zato što je to direktan put u jednu novu fiziku, u tehnologiju, tesne tehnologije, nauku dostojnu civilizacije 21. veka. Nešto što je izvorno Teslino proisteklo iz njegovih izvornih izjava koje mnogi koriguju, menjaju i prilagođavaju savremenim teorijama.
Da.
Na bazi izvornog dobili smo ovo.
Nekako nam curi vreme predviđeno za razgovor.
Vreme za dakle, poruku ove emisije. Šta biste izvukli kao neku osnovnu ideju iz emisije, a inače šta biste vi hteli da se kao osnovna ideja uopšte u Srbiji sprovede kada je reč o Tesli?
Imamo opštu i posebnu. Uopšte, evo šta, mi moramo da stvaramo nove institucije srpskog društva. Ovaj Centar za kosmološke studije je visoka filozofsko-naučna institucija kojoj će svi ljudi koji imaju ideje prići. Jer će tu imati slobodu da govore šta hoće, da misle kako hoće, neće biti ni na koji način ograničavani i s druge strane imaće dostupne laboratorije. U ovom trenutku imamo 5 laboratorija za nešto što može da se izvede, 4 ruske i jednu u Berkliju po mjesecu. Dakle, nove institucije, to je ono osnovno. Druga stvar, ne bi bilo loše da najzad dobijemo muzej Nikole Tesle, jer muzej Nikole Tesle ne postoji.
Kako to sad?
Evo kako, uđete, vidite poluprazne vitrine, nema stalne postavke i tako dalje. Krečen jeste, okrečen, to priznajem. Ali vidite šta, tu treba razdvojiti arhiv od rada, znači institucionalnog
ja
rada na Tesli.
Ja ste bili u muzeju uopšte u posljednjih 7 godina. Ja se ne sjećam da sam vas video tamo
nikad
uopšte.
Pa vi niste bili
u tom centru. Evo gospodine Naumov,
pa ja mislim ovako da vam kažem, što je, čini mi se i ova sama evo emisija što
šta
pokazuje.
Šta bi Kostulica rekao? Genijalni
divno.
Kostulica.
Pa on jeste genijalni iz vas nedostižni.
Hvala što ste potvrdili. Ama. Hvala.
Ali, eto, vidite, zato sam ono rekao da sam znao ko će da učestvuje u ovoj emisiji, pitanje je da li bi došao.
Ali
sad kad sam došao, dajte da vam sad
ukažem
ovo.
Ne, evo sad ću da vam kažem. Upravo jeste dobro da se čuju različite.
Da vam kažem, ugled najpoznatijeg Srbina u svetu, dajte tako da kažemo, Nikole Tesle, kao i ugled njegovog naroda povećat će se samo istinitim prikazivanjem njegovog dela.
A najpoznatije Đoković,
a ne misticizmom, mitologijom i jednom tako i racionalnostima kao što smo mogli da čujemo ovde više puta, jer to ozbiljno narušava njegov ugled i ozbiljni naučnici se ustručavaju da se onda bave njegovim delom. Znači, ovo je sve na bazi jednog, da kažem, prilično, da kažem, niskog nivoa razmatranja problema o kome je Tesla, za koje je Tesla vredan da se razmata. A to što se političkog dela tiče, ja sam to na samom početku rekao, da je mnogo bolje da se mladi naraštaji bave naukom i Teslom nego politikom.
Evo, ajde, ovdje ćemo staviti tačku. Ja vam se najljepše zahvaljujem na gostovanju u našem programu. Radomir Naumov, Velimir Abramović, Vladimir Jelenković i Goran Marjanović bili su naši gosti. Dragan Radulović zadužen za tonsko-tehničku realizaciju, producent Ljiljana Marković, u studiju Zorana Bokan i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.